Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! It all meaning forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċal xwira para mikrofonu sermilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' qabel tal-aħħar tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Bħalma qegħdin nagħmlu f'dawn l-aħħar edizzjonijiet fil-fatt din u oħra, mal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur u riċerkatur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books, qegħdin nisiltu ftit minn dawk il-ħwejjeġ li huwa ddiskuta fil-volum tiegħu u ta' b'mod partikulari attenzjoni lejn kif wieħed jista' jiġi effettwat fil-ħajja wara li tispiċċa l-kolonja. Fost is-suġġetti li semmissullhom b'rabta mal-effetti li se taħalla l-kolonjaliżmu fuqna, se nsemmu l-governanza, l-indipendenza, l-kostituzzjoni, il-grupp tal-Commonwealth għad għandu tifsira fid-dinja llum kif ukoll l-immigrazzjoni, dik li tħabbel ħafna ras il-Maltin li ma tkunx awtorizzata. U li allura tista' wkoll teffettwa l-istess omogenjalità tal-pajjiż. Kif dejjem qegħdin nitkellmu f'dawn il-ġimgħat huma ġimgħat li fihom qegħdin nagħlqu s-sensiela European Empire ma fl-istess ħin qegħdin ukoll inħarsu lejn aspetti li joħorġu bil-volum European Empire li huwa pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books ta' professur Henry Frendo li inkunu b'xi mod jew ieħor missejnihom ħafif aħna għaddejjin kapitlu kapitlu imma ma tħannix fil-fond fihom. U peress li nafu li ħafna mis-semmija kif kelmuni u rawna kemm il-darba, kemm lili u kemm il-professur Frendo li jgħidu li joġobhom ħafna il-mod ta' kif qed jiddiskuti dawn l-aspett jitfgħu ħafna dawl fuq dak li qed ngħixu llum fuq aħna li aħna llum hawnhekk nies postkolonjalisti wara kollox, allura nipprofettaw ruħna minn dan l-ispazju u nitkellmu. Waħda mill-ħwejjeġ li mill-ħażin tieħu li tista' kif jgħid il-Malti u kull dan iħudu bġid jgħid il-Malti wkoll hija l-governanza. Jider li l-istorja tal-governanza mill-Ingliżi f'Malta mhijiex feliċi, ma kienx feliċi minħabba raġunijiet ta' instabilità. Jiġifieri li aħna ma kellna ebda deċiżjoni ta' meta verament inkunu responsabbli ta' ħwejjiġna jew le minħabba l-Kostituzzjoni.
Ma setax tkun feliċi għaliex is-sistema kolonjali hija sistema ħażina. Jiġifieri f'sistema kolonjali
il-ħaddisa.
Għaddisa, mhux ibbażata fuq sens elettiv u fuq sens ta' rappreżentanza tal-poplu maħkum, ma tistax tkun ħażina. Ħelf ħażina ma tistax tkun, jiġifieri.
Titlaq minn punt ħażin.
Jiġifieri il-governanza kienet waħda ta' sistema koloniali. Tajjeb.
Imma tgħallimna xi ħaġa minn dan ħażin kollu.
Jiena naħseb illi ħolqot ħafna instabilità fis-sens li bqajna sal-lum qisna nċerti mill-kostruzzjoni bħala liġi bażika tal-pajjiż. Għalkemm irrid ngħid li wara l-indipendenza, il-kostruzzjoni tal-indipendenza ġiet approvata f'referendum inkitbet minn ġurista Malti. Naħseb l-uniku każ fl-istorja tal-Imperu Ingliż tal-Commonwealth Ingliż fej kostituzzjoni ta' pajjiż kolonja li qed isir indipendenti inkitbet minn ġurista ta' dak il-pajjiż.
Minnhom stess.
U mhux minn xi erba' Ingliżi.
Mhux l-uffiċċju kolonjali.
U dik naħseb xi ħaġa li ta' min rikonoxxiha ġifieri. Apparti minn hekk ġiet approva ta' referendum u meta nbidlet u nbidlet diversi drabi mbagħad wara biex tipprova s-sovranità ta' Malta u tal-Kostituzzjoni bħala the Supreme Act bħala the Basic Law. Imbidlet minn amministrazzjoni successivi f'pajjiż indipendenti biqbil skont il-modalitajiet tal-Kostituzzjoni. Ġifieri jiena din naħseb li hija xi ħaġa li ma rridx ngħid tittajjilna l-kolonjaliżmu x'il-kolonjaliżmu jitjomna u jħodomna l-Kostituzzjoni jitkien. Però xi sens
the art of governing xi sens tgħallimna xi ħaġa
ta' ħtieġa għall-istabbilità anke bħala reazzjoni kontra l-instabbilità istituzzjonalizzata li ġġib il-kolonjaliżmu ħarġet minnu ġifieri. Mil-ħażin tieħu li tista'.
Ix-xew ħareġ il-wart.
Però jiena naqbel ukoll u fil-fatt fid-diskors li ħana minn Londra Legacy of Empire Conference ħanajda di illi minħabba l-fatt li l-Ingilterra aħna titkellmu fuq l-Ingilterra ġifieri ta' Palmerston u ta' Grey mhux qed nitkellmu fuq il-Ġermanja ta' Metternich kien hemm tradizzjoni parlamentari u tradizzjoni fejn il-prinċipju elettiv ftit jew huwa rispettat. Is-settla li daw fl-Ingilterra kienu jġibu ruhom ħafna differenti minn kif kienu jġibu ruhom fil-qiegħda tal-imperu li ovvjament kien inferjuri għalihom u li minn għalihom li qegħdin jiċċivilizzaw jossija kienu jgħidu li qegħdin jiċċivilizzaw.
Charity stayed at home.
Però kien hemm template, kien hemm speċi ta' template illi tista' taspira għalih. Illi tista' taspira lih. Kif aspirajna għall-libertà tal-istampa għaliex għax fl-Ingilterra kien hemm il-libertà tal-istampa, fl-Awstrija ma kienx hemm. Allura naħseb li wieħed jista' jitkellem fuq direttament jew indirettament bħala kawża u bħala effett ċertu template ta' kif għandhom isiru l-affarijiet.
Ħadna l-mudell.
Li jkun ikkupjat minn dak il-mudell, li jkun ispirat minn dak il-mudell. Aħna il-Westminster System of Government tajjeb huwa mudell. Huwa mudell. Mhux kulħadd jippratika bl-istess mod, is-sistema ta' rappreżentanza proporzjonali li f'Malta daħluha simili għalik tal-Irlanda fit-20s. Jiena ma nafx kienx intenzjonata biex toħloq iktar diviżjoni fost il-partiti politiċi Maltin jew bħala sistema ideali ta' preferenzi ta' vot biex jekk kien nippreferi lilek u mill-ieħor ikolli l-opportunità li anke nagħżel il-persuna li ta' rappreżentar u mhux biss il-partit, hekk kif għandhom huma.
Ingliżi mhumiex bħalna fiha din.
Le, però naħseb dit-teorija ta' template li noħroġ biha treġi, treġi. Fis-sens illi almenu kien hemm xi ħaġa li tista' taspira għaliha. U li tista' tuża anki bħala alf magħhom biex tgħidilhom isma' ħoj. Intkom għandkom parlament rappreżentattiv kif aħna m'għandniex. Għax aħna m'għandux ikollna. Iġġieldna l-gwerra magħkom u issa laqas ħadtuna kostituzzjoni.
Tajbina ħażin biss.
Tajjeb taż-żejtun nieqes. Jiġifieri naħseb li kien hemm dak l-effett u kien hemm ukoll ovvjament influenzi oħra Ingliżi mhux ħafna ħafna ma fil-liġi kriminali u fil-proċedura anke tal-qrati kien hemm influenzi. Però irridu ngħidu wkoll illi kulturalment l-Ingliż baqa' ma tantx ippenetra f'Malta, jiġifieri it did not seep into the bone kulturalment.
Ir-ruħ baqgħet iktar Latina Taljana.
Fimni eħe l-lingwa Ingliża daħlet, ċoe daħlet. Iddaħlet minħabba l-raġunijiet imbagħad ekonomiċi, finanzjari, globalizzanti, internazzjonali illi seħħew wara l-gwerra speċjalment u bil-gwerra. Allura l-Ingliż kiseb ċerta importanza u sar resource importanti f'pajjiżna u tkun stupidu jekk ma terrealizzax da u titlef l-Ingliż.
Anzi tittoqgħod attent li ma titlefux
l-Ingliż għax huwa periklu kbir fil-preżenz skont jien jiġifieri li jintilef l-Ingliż. Jiena nara anke bir-rispett kollu milli ħafna studenti tiegħi illi jkunu qed jippruvaw qed jaħsbu bil-Malti jikdu bl-Ingliż. U qed jippruvaw jesprimu ruhom sew ma jkun darba ngħidilhom ma inti x'kellek f'moħħok meta ktib ta' dis-sentenza x'kif inhi ma tagħmilx sens. Bl-Ingliż ma tagħmilx sens di
bl-ħaddim x'il-lingwa sew.
Kontradiċi lilek innifsek. Tuża kellu minn flok oħra. Min għalik li qed tgħid xi ħaġa li l-oppost dak li tittajt.
Hija ħasra.
Ejja ħasra u hija battikata wkoll.
Lik battikata.
Għatina pajjiżha tagħmel supervision ta' xi xartiżijiet, dottorati, MAs, BAs. U tistritteralment toqgħod nibbilhom is-sentenza taw jiena ma dak x'verb qed tuża. Ej dak mhux qed tifisser lej fisser bil-maqlub.
Li mhuwiex il-livell li inti suppost qed
tagħmel. Mhux qed tifisser lej dik tfisser bil-maqlub.
Da suppost sar qabel ma daħlu l-università.
Fl-università daw li ħajgradwaw jiġifieri qed ngħidlek. Jolli diġà gradwaw. Iġbil il-problema hija serja ħafna u naħseb li issa qed issirar mux biss bil-code switching imma bl-interference ukoll ta' kliem Malti miktub kliem Ingliżi miktub bil-Malti u Amerikani ċifieri.
U l-lingwa tal-mobiles ukoll.
Il-mobiles u l-internet u l-computer u l-PCs u skol. Ġifieri għandna problema tal-literacy. Naħseb iktar mill-qatt kellna qabel. Probabbilment. Din hija problema gravi. Ħafna ma nistax inwaħħal fil-kolonjaliżmu jien, għax l-Ingliż bada deħel kollhom kien anke ċ-Ċina. Tajjeb, lilna huma li daħlu għax kellna rottura aħna kif f'Europe and Empire, waħda mill-teżijiet ċentrali ta' Europe and Empire. U għadi hija r-rottura. Sa ċertu punt sfurzata, sa ċertu punt mejjuna mill-kambjamenti li kienu qed isaħħu fiż-żmien.
Ħabba gwerra.
Rottura imma traspjant, tentattiv ta' traspjant. Tal-qalb, tas-sentiment, tal-moħħ.
Tal-qalb.
Issa x'jibqa' fik. Tifhem meta inti
sirċaħattieħor.
Ta' parti sirċaħattieħor. Dan labu ta' ġeħi l-tħajd. Dik għandna problema kbira fija, illi sfortunatament inti lingwa mhux neċessarjament tesprimi ħsieb. Mhux neċessarjament tesprimi sentiment. Hija vokabolarju, hija grammatika. Imma l-lingwa hija xi ħaġa ħafna iktar profonda minn hekk.
Issa tieqa tal-kultura kollha li għandek ġo fih tal-identità tiegħek prattikament.
Mhux tieqa, arja friska hu, ġifieri hija espressjoni li manifesta ta' xi tħoss kif tgħidu, li tibżax tgħidu, tistħix tgħidu, tiftax ħalqek fil-klassi jew le, ħafna forom ta' ħafna affarijiet kif jikkonċepuk in-nies. Jiena mhux l-ewwel darba nkun Italjan u jidhru ma' vuj siet Ingliżi. Għedtu kien Ingliżi, għedtu jew sono Ingliżi.
Ma kollek jgħidu. Marsilja dis-sena li għaddejja s-sena ta' kultura li hija Marsilja dis-sena għamlu wirja kbira, din wirja ħarġu katalgu sabiħ magħha f'Jannar u semmew il-bliet portwali kollha tal-Mediterran. U l-Malta ħallewha barra li jiena l-ewwel wieħed tkażajt li jiena insegwi ħafna l-Franċiżi. U meta staqsejnihom qalulna x'ma ma' Malta mhux Ingliża.
Allura
ma l-Valletta mhux Ingliża.
Allura m'għandix port?
Speċi.
L-aqwa port tal-Mediterran?
Ekku, ma għadix tot, jisa, fl-istorja tagħna ma niltaqgħux magħha, dak li rridu jgħidu. Imma, appuntu, imma hija perċezzjoni li inħolqot għax Malta kienet kolonja Ingliża mingħajr Madrid. Indirettament.
Missa la nof seklu, ta' sena dilha niċċelebraw nof seklu minn ma bqanix kolonja Ingliża, ġifieri minn kiteb dak tip għajdlu hello.
Ajjarrihom li naqsu ħafna lejn Malta hemmhekk. L-Europa u l-Imperu, illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiddiskuti punti li joħorġu mill-volum tiegħu Europe and Empire, fosthom governanza, indipendenza, kostituzzjoni, commonwealth u immigrazzjoni. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. Min da diskors li għadna kem badna, irdu bil-fors naslu naddu għal-Kostituzzjoni, għalli xija l-istrument li jmexxi l-pajjiż li jagħmlu jeżisti, li tagħmel id-differenza nix kollha Maltin fuq dik żgħira jew le, naħseb il-Kostituzzjoni hija iċċafettata ta' dak kollu. Issa naf li kienet għaddejja korrispondenza kemm inti u kemm oħrajn li qegħdin jikbu minn aspett legali biss, imma dan id-diskors iwassal. Li niftakar l-aħħar kontribuzzjoni li għamilt inti sħaqt ħafna fuq l-ekwilibrium.
Iva.
Iġifieri, x'hemm ħażin li wieħed wara 50 sena qatta kostituzzjoni u jagħmel oħra, ha? L-argument ta' ħadd ieħor da, ma qed nagħmilha tal-avukat tax-xita.
Jiena naħseb illi meta tqis it-turbulanza illi esperjenzjat Malta bħala kolonja sija kostituzzjonalment. U sija lingwistikament u kulturalment, issa wasal iż-żmien illi kemm jista' jkun ma nibqgħux nipprovaw nirrinventaw ir-rota u nirriskjaw illi niddistabilizzaw dak li rnexxielna inwittu biżmien.
Li rnexxielna xi ħaġa.
Jikkristallizzaw, li rnexxielna niddistillaw. Ġifieri, naħseb din hija xi ħaġa importanti ħafna u mhux kulħadd forsi jifhem għaliex hemm dan nuqqas ta' stabbilità anki fil-ħsieb. Imparti huwa politiku u kawża tal-politika anki tal-politika neokoloniali u postkoloniali. Imma waħda mill-wirt forsi l-iktar sfortunat tal-kolonializmu u din ngħidha ċara f'European Empire, speċjalment fl-aħħar kapitolu 22, paġna 785, Reclaiming History and the Future of Identity fejn għajt ċaru tont. Illi loyalty having been misconceived, manipulated and mismanaged, it needs to see itself primarily in terms of citizenship, freedom, solidarity and subsidiarity. Iġifieri aħna ma nistgħux nibqgħu induqu l-imrar tal-oppressjoni, tal-izzikar u tal-firdiet tal-imodi. Issa wasal iż-żmien illi dak li għandna u li ħadna u li rnexxielna nagħmlu nirrikonoxxuh.
Nissolidifaw.
Nistgħu nirranġawh, nimmodifikawh, nemendawh kemm trid mid-darba wel bil-Kostituzzjoni b'kollox. Imma li nqogħdu nitkellmu 50 sena wara l-indipendenza illi nagħmlu stat ġdid ta' Malta. Xikunda, xikunda. Illi nagħmlu kostituzzjoni ġdida kompletament indipendenti oħra li mhux miktuba mill-Ingliż li mu veru xejn ta' Malta. Illi nivvintaw jum ieħor nazzjonali ieħor ġdid għal Malta. Dawna huma sinjali fil-fema tiegħi inkwetanti għaliex jiena nara l-affarijiet f'perspettiva fuq medda ta' żmien mhux narhom fil-preżent biss. U inħoss illi wara id-diżgwit kollu li għaddejna minnu minħabba li konna kolonja u minħabba ċirkostanzi kif attwaw ruhom fil-pajjiż anki minn politikanti Maltin, illi ġifieri jfaqgħu subgħajhom u jagħmlu jum nazzjonali ġdid. Issa ma
tista' tibda tħodd.
Temenda l-Kostituzzjoni biftehim b'konsultazzjoni, medda darba wel fa xi żminijiet jinbidlu. U Kostituzzjoni propju għaliex hija liġi bażika, propju għaliex hija liġi bażika, l-Kostituzzjoni wkoll tista' tiġi emendata u għandha tiġi emendata. Imma ma nistgħux aħna ninjoraw l-istorja tagħna, l-passat tagħna li għamilna li passat ipparteġġat, ġifieri illi sar bejn il-nies kollha li kienu qed jgħixu f'Malta anki meta ma qablux ma' xulxin. Anki meta qablux ma' xulxin kienet dialettika Maltija illi waslet għat-tibdiliet li seħħew.
Inkluż il-passat tal-Kostituzzjoni stess.
Inkluż l-indipendenza u dak li ġew warajja. Ġifieri din hija problema f'ċertu sens storjografika u f'ċertu sens psikoloġika, soċjo-psikoloġika, nazzjonali ta' mentalità, li aħna se nibqgħu kulħadd hemm filgħodu u jfaqqa subgħu jgħid isma' sta' ġdid ta' Malta ta' nagħmlu għadha. X'jiġifieri di fuq x'qed titkellem? Il-poplu Malti nbidluh ta'. X'ħa nagħmluh Afrikan, x'ħa nagħmluh Asjatiku, x'ħa nagħmluh il-poplu Malti?
Qed tisfida.
Jew jeżisti bħala poplu da jew ma jeżistix. Jew jeżisti bħala nazzjon, jew ma jeżistix. Jgħidu koerenza bħala poplu, jew m'għandux, jekk m'għandux, ma jeżistix. Jiena waħda mill-punti li nagħmel f'European Empire fejn ikkota lil Anthony Smith, da san 1981, san 1981, kienet jikkonsidra l-Malta bħala wieħed mill-ftit nation states li baqa' jeżistu fid-dinja illi hija omoġenja, illi huwa pajjiż omoġenju. Issa llum problem m'għadux. Imma sal 81 da
kien għadu qed jarana.
Qed jarana bħal omoġeni
ġifieri. Kollox jaqbel.
Jiġifieri m'għandniex razzi
bażi komuni,
m'għandniex lingwi differenti, m'għandniex reliġjoni differenti, mela omoġeni, jiġifieri is-sentiment li int Malti jekk
qabilx
fuq xi opinjoni. Tista' ma taqbilx fuq xi opinjoni. Jordan dei partiti differenti. Nizzom ma partiti oħra ma jfissix li m'intix omoġenju.
Għajt Malti b'għajt Kattoliku, b'għajt il-gżira titkellem
bil-Malti. Għajt ossok Malti. Jiġifieri l-omoġenijeta baqgħet irrispettivament mid-differenzi politiċi, anzi forsi grazzi għad differenzi politiċi u kollha xi parti mill-omoġenijeta. Illi n-nies jitkellmu ma' xulxin.
Illi
n-nies jaqblu ma jaqblux ma' xulxin. Ma jaqblux ma' xulxin.
Għax qed ifittxu xi ħaġa komuni.
Appunto, jiġifieri għandhom hekk common goal. Illi jiena nixtieq l-aħjar għall-Malta b'dan mod. Jien nixtieq l-aħjar għall-Malta b'dan mod. Dik omoġenjetà. Dik mhix ifisser li inti bħal Ċipru l-Griki jiġġieldu kontra t-Torok. Tifhem? Jew bħal Sri Lanka t-Tamil jiġġieldu kontra Senegalis. Dik m'għandhomx omoġenjetà, diffiċli l-omoġenjetà f'pajjiżi bħal dawk, imma Malta kellha dal-vantaġġ. Ma nitilfuhx.
Kulħadd abjad u kattoliku.
Il-kattoliċiżmu huwa kultura wkoll, mhux qed jitkellmu sempliċiment u prattika, ġifieri anke ir-reliġjon tinsiex hija mhux sempliċiment ritwal. Hija forma ta' espressjoni politika popolari, religjuża, spirituali, parrokkjali, ġifieri għandek ruxu. Kif
taħsib għall-moralità tiegħek.
Nar-ja, ġifieri tiġri ta' ir-ragatta kollha
f'xogħol. Ta' ħwejjeġ li mhumiex reliġjużi.
Appuntu, mhumiex strettament reliġjużi, imma li fit-tradizzjoni kulturali tal-pajjiż b'xi mod jew ieħor jew oriġinaw mill-Kattoliċeżmu jew minn assoċjazzjonijiet mal-Kattoliċeżmu. Tajjeb. Anki l-8 settembre, għaliex l-8 settembre? Għax il-Maltin rebħu l-torok u salvaw lilhom infushom minn invażjoni musulmana. Tgħid li ma l-insara u l-musulmani, iva l-insara u l-musulmani.
Kien ġlieda għall-Ewropa.
Ivadowna u l-banilhom.
U ġlieda għall-Ewropa wkoll barra
reġjun.
Konfini tal-Ewropa.
L-8 settembre wkoll meta l-Italja ċediet fil-gwerra ġibi.
Kompleta enfasizza dik id-data li kienet 4 seklu nofs. Naqblu l-koll fuqa li kienet
sujtina l-koll. Bil-istess mod, wieħed ma jistax jiċħat l-importanza storika seminali, fundamentali tal-indipendenza, meta pajjiż ilu daqs tant sekli maħkum. U ma ninsowx ukoll illi fil-waqt li fl-8 settembri għandek l-assoċjazzjoni reliġjuża tal-kavallieri,
rebħa fuq l-Ottomani,
arkaiku, ordni aristokratiku, ordni feudali, ordni razzist, tajjeb, razzist ukoll.
Despotiku.
U din qed tekwipara. Ma meta fl-aħħar irnexxilek iġib l-indipendenza minn qed jaħkmek. Tgħid li l-indipendenza ma kellex tirranġa fiha da żgur li kellex tirranġa fiha, mela mhux kulħadd għar wien jitwieled imma tibda jilbes hu, jibda jixrob
u
jiekol. Allora dik ma tistax tiċħadha u tistax tgħid faċilment fil-fema tiegħek bir-rispett kollu ta' lejn daw il-persuni ġifieri li jiena ħabib tiegħi u nirrispettu biex ma nifhmux ħażin. Qas ma tista' tgħid fil-fema tiegħi illi Malta ma kienitx pajjiż indipendenti u sovran qabel l-ek jimsejħ jum il-Helsin.
Jew Repubblika.
Jum il-Repubblika minn l-indipendenza ma kienx tiġi Repubblika, ma r-Repubblika hija interessanti. U fil-fema tiegħi. U fil-fema tiegħi hija wkoll storika. Għaliex għandek għall-ewwel darba permezz tal-kostituzzjoni ta' pajjiżek int Malti, Gvern Malti, elett, qed tirranġa l-kostituzzjoni u tibdel ċerti aspetti anki mill-forum tal-istat għax inti semmejt il-governanza. Tajjeb, illi kollok President Malti eventwalment, minn flok ikollok Gvernatur Ġenerali Ingliż. Dik hija maturazzjoni, dik evoluzzjoni, maturazzjoni ta' poplu li tagħmel ġeħ lil Malta. Tajjeb. U l-Helsin li kemm hekk naħseb li tqanżieħa ġifieri politika biex tipprova toħloq memorja kollettiva.
Dak huwa avveniment naraħ jiena li jimmarka
simboliku
meta spiċċaw il-forzi barranin mill-pajjiż. Il-preżenza tal-forzi.
Okej, simboliku. Ma tinsiex li dak trattat illi ġi estis imġeddet minn Gvern Malti.
Ekku, imma data li ta' min tiftaħ ħarbija li jien teħlist minnhom, pereżempju Ċipru għadhom ma ħallis minnhom, allura aħna għamilna xi ħaġa. Aħna l-Italja ma ħallis minnhom.
Skuż, żgur, imma Ċipru kellu kostituzzjoni tal-indipendenza fil-fema tiegħi ħafna inqas valida minn tagħna. Għaliex fil-każ ta' Malta kien hemm trattat għal 10 snin li jiskadi fl-1974 għal preżenza militari f'partijiet ta' Malta wara l-indipendenza, suġġett għal ħlas ta' ġifieri għandna finanzjarja, eċetera, u biftejn li jiskadi. Fil-każ ta' Ċipru daw ħadulhom parti mit-territorju tagħhom, daqs Malta, fid-daqs. Indifettivament, għal dejjem.
Art Ingliż.
Ekk ċipriot, ma tistax idħol hemm. L-in ċipriot f'xi bnelem hawnhekk tal-Ingliż mhux tiegħek.
Kif konna aħna ngħidu
tal-Ingliż. Imma biftejim, imma ġifieri kellek it-titolu ġfil-indipendenza tagħtek it-titolu tal-art. Però kellek ukoll ftehim temporanew li se jiskadi. Issa meta ġeddittu dak, inti ġeddittu għax kont indipendenti kieku suffara kont inġeddu. Saqs il-Ċipru jistgħu xi ketxuhom il-barra meta għandhom dak ftehim, għax jiena naf ħafna ċiprioti li jixtiequ jagħmlu hekk.
Irridu jħallsu ħafna biex jħallsu minnhom u m'għandhomx biex. Ġifieri, tkun problema ferm kbira.
Qegħdin immissu dawn il-punti li kollha joħorġu mill-kolonjaliżmu Ingliż mill-Imperu Ingliż. Illum meta inħarsu lejn l-Imperu Ingliż, ovvjament kull ma fadal hija l-istorja tiegħu dal-Imperu. Imma
mhux l-istorja biss?
Għandek konsegwenzi.
Għandek kulla normi,
konsegwenzi kulla tija.
Għafna forum
U anka għandek pajizi sħaħ li ġewu formati bis-saħħa ta' dak il-kolonializmu, neħdu l-Indija per eżempju, kif inhi llum. Wara kollox hija prodott ukoll tal-Imperu Ingliż. L-Indja ma kienx tkun kif inhi llum li kieku ma kienx hemm l-intervent tal-Imperu Ingliż fiha.
Użaw ir-raġ, użaw ukoll il-forum ta' governanza reġjonali u provinċjali. Biex jaqduhom speċi
tawhom strutturi.
Tawhom lingwa.
U tawhom il-lingwa tal-Ingliż
li tawhom lingwa
jifhimha.
Li setgħu biha jikkomunikaw ma' xulxin u jagħmlu nazzjon b'dik il-lingwa bħala l-mezz tal-komunikazzjoni bejn id-diversi tribujiet fil-mijiet tal-lingwi differenti li kien hemm fl-Indja. Issa jiena ma nafx tawhom dik il-lingwa għal dak l-iskop ma naħsibx.
Ilhom biex iddominaw.
Biex ikollhom l-intermedjarji u traduturi u l-interpreti u l-kokijiet. Imma l-effett hekk tħares liha b'ritrospettiva, ġifieri u dal il-valur kbir tal-istorja, u li ħafna nies m'għandhomx iħarsu li l-preżent biss qesu għajna mis-sema. Ħares leha l-Indja mingħajr l-Ingliż ma kienx ikollha l-possibilità illi tingħaqad u l-Kongress Party pereżempju, kif seta ikun Kongress Party Nazzjonali fi żmien Nero qed ngħidu u fi żmien Gandhi. Tista' titkellem bis-Sindi u tista' titkellem bil-Hindi. Ma tkun qed tindirizza sezzjoni bismi l-poplu. Jiġifieri l-problema li kellhom l-Indja kienet li ma kellhomx l-omoġeneità li kellha Malta. Għaliex? Għax kien hemm il-Musulmani u kien hemm il-Hindu. U meta ġinna ħriet ikollu l-istat tiegħu u ma rridx jibqa' f'assoċjazzjoni ma' Neru wara l-indipendenzi, għallu jiena rrid ikollu l-istat tiegħi, nagħmlu l-istat tal-Musulmani. Mela l-Musulmani il-miljuni ta' Musulmani li jgħixu fl-Indja, li dejjem jgħixu fl-Indja, dik li saret l-Indja. Jitilqu l-fuq lejn il-Pakistan. U l-Hindus li dejjem għexu fil-Nord jiġu lejn l-Indja. U kien hemm dak traspjant simili però ħafna ikbar minn dak li seħħ bejn it-Turkija u l-Greċja wara t-trattat tal-Lozan fil-1923.
U wara kollox wellet il-Pakistan.
U wellet il-Pakistan bil-problemi kollha li għandu l-Pakistan.
Eżattament, ġifieri dak ukoll imperu kien alla fine. L-Europa u l-Imperu, illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiddiskuti punti li joħorġu mill-volum tiegħu Europe and Empire, fosthom governanza, indipendenza, kostituzzjoni, commonwealth u immigrazzjoni. Komplu jsimgħu l-Europa u l-Imperu. Issa l-Imperu Ingliż li llum ħalla daw l-affarijiet imma per se ma jeżistix iżjed tant li llum nitkellmu biss mill-aspett storiku kważi tiegħu. Ħoloq il-Commonwealth. U li għalkemm hija assoċjazzjoni kif jispjegawha ħafna ta' ħbiberija u bdil ta' femijiet, solidarjetà fid-dinja, eċetera, eċetera, imma bħala blokk għall-inqas ekonomiku biex ma nsemmu xejn, bħala politiku. Donnu huwa insignifikanti, isu klabb. Li da baqgħet il-kap tiegħu ir-Reġina Ingliża, aħna assoċjati, hemm ħafna assoċjati fih, hemm anke nies
il-Mozambik. Il-Mozambik daħlu membru tal-Commonwealth.
Appunto.
Jgħidu tradizzjoni Portugiża.
Appunto.
Fejn l-Ingliż bilkemm jifhmuk jekk titkellmu, jiena kont il-Mozambik, naf il-Mozambik. Il-lingwa li taqgħet il-Mozambik hija l-Portugiż.
U daħlu fil-Commonwealth.
U daħluhom fil-Commonwealth għax għamlu progress fil-sistema parlamentari meta waqfet il-gwerra ċivili. اللي كنا
ويمشي فرانشيزي اللي قتي عزلو اللي ما يكوبلوش بالفرانشيزي يقلبوها الانجليز بير ازمبيو
إيفا ما قالوا را
الكومنوات
اللي ديها كينت اللي داوك اللي كنو ممبر تال-الامبيرو انجليز دار بالهدو الاندبندنسا يبقاو بشموت اسوشياتي ماريان يونيت u jibqaw b'ximot iżommu kuntatti u kontinuità mar-Renju Unit anki għaskopjiet ta' kummerċ, ta' kultura, b'numru ta' boros ta' studju li kien joffri r-Renju Unit principalment li daw il-pajjiżi, jew membri oħra tal-ex-Renju Unit bħal-Kanada, bħal-Awstralja, ecc. U jżommu dina s-sembjanza ta' ex-imperu li huwa Commonwealth.
Forza politika.
Il-segretarju ġenerali tal-Commonwealth huwa fil-fatt Indian fil-fema tiegħi pjuttost kajman, pjuttost malleabli, għandek problemi enormi fil-Commonwealth għax anki l-prinċipju tad-demokrazija, tajjeb li qodilhom tal-parlamenti, tajjeb, huwa batut ħafna, u ġifieri jekk tara x'qed jiġri fis-Ceylon fi Sri Lanka pereżempju, jekk tara x'ġara fiż-Zimbabwe x'qed jiġri fiż-Zimbabwe u pajjiżi oħrajn, għandek kollass. Kollass tad-demokrazija. Tajjeb, ġifieri llum il-Commonwealth jiena naħseb li l-importanza tiegħu da tonqos. Tmajna ifni aħna
il-Reġina li mhix sejra dis-sena pereżempju. Il-Reġina għadha kemm ħabret fil-ġurnali.
Mhux era s-silon, qed ngħidlek is-silon hemm kollha sta demokrazija. Allegazzjoni se jrispi ta' torturi barbari kontra Tamil speċjalment. Ġifieri x tirrappreżenta llum jekk tmur f'pajjiż bħal dak qed tinkoraġġixxi dat-tip ta' aġir li huwa propju l-antitezi. Tada, fi suppost fisret, il-Commonwealth għabbażi tal-kultura politika Angliża. Għazik hija kultura wkoll. Il-kultura politika wkoll hija kultura. Il-pluralizmu, il-partiti wkoll huma kultura. Sistema parlamentari wkoll hija kultura.
Jekk tqabbilhom iktar u iktar ma dawk li mhumiex, pereżempju, allura toħroġ distinta aktar il-kultura tad-demokrazija biex ngħidu hekk imqabbla ma dawk fejn m'hemmx id-demokrazija.
Il-Commonwealth llum insomma.
Jista' jkun li għad jgħid.
Ma niskantax. Jiena ifni prodott tal-Commonwealth kif huma ħafna Maltin oħrajn. Commonwealth Scholarships, Commonwealth Youth Movement, jiġifieri. Għaliex għax aħna twilidna propju fil-ġenerazzjoni tal-indipendenza. Allura kien għad hemm dik il-kontinuità u kien għad hemm dak il-possibilitajiet.
Anke motivazzjoni minnaħa tal daw il-pajjiżi kien għad hemm li jibqgħu flimkien.
U naħseb li hemm ħafna benefiċċji li wieħed jista' jieħu minnhom dawx wara kollox l-Ingilterra, jekk tara l-Universitajiet tal-Ingilterra, Oxford, Cambridge. Uħut nil-laqgħu Universitajiet tal-Ewropa biex ma jista' d-dinja ġifieri.
U mimlija bil-nies tal-Commonwealth.
Kellek vantaġġ kbir hu meta inti kellek din l-assoċjazzjoni ma tistax tiġi ħadha dejjew tipprova xejjina għax tkun disonest, tkun ipokrita. Però illum kif qed tiżvolġi d-dinja bil-globalizzazzjoni u bdal-problemi post-koloniali li sfortunatament mhux kullum kien ta' ġifieri, ma sfortunatament ħakmu ħafna ex-koloni. Maliex ngħid li biss minħabba l-kolonializmu xi ftit forsi minħabba l-kolonializmu wkoll. Għax il-kolonializmu ġab ħafna culture clash. Tajjeb, ġifieri hekk taqra anki daw l-awturi Afrikani l-kbar u Aċebe għadu kif miet pereżempju Soyinka u diversi ġifieri li ħarsu llum b'mod postkoloniali kritiku lej dik l-esperjenza illi distakkatom mill-rabtiet komunali li huma kellhom illi kultant kienu kważi kważi mhux demokratiċi fis-sistema ta' Westminster, imma f'ċertu sens demokratiċi iktar minnha għaliex kienu komunali, kienu għabażi ta' etika konsensuali l-elders jiltaqgħu jitkellmu ma' xulxin u jaraw x'inhu l-aħjar il-komunità, ecc. Però naturalment kellek ħafna tribalizmu wkoll, il-kolonializmu kultant approfitta ruħu minnu użah, ifrajna f'diversi gwerra ċivili u fil-gwerra ċivili tal-Biafra fin-Niġerja, pereżempju, gwerra Ingliż appoġġa lill-ġeneral Gowon u taħ ħafna armi biex ma jħallix il-Biafra tieħu l-indipendenza. Separatista, ġifieri separatizmu għadna jdu issa.
Bħal meta teċer kienet tagħti l-appoġġ tagħha lill-apartheid. Ġo l-Afrika tisfer, għamel ma' għalbet għal-ma'
Rena l-istess ħagġa fil-Katanga u ġifiri, meta il-Katanga, mekka daħlu anki ġnus ma' uda u koll, fizminu tante t-najt istess ġifiri, pero kienet essenzjalment gwerra separatista tal-Katanga biex jiffurmaw provinċa u ma' U l-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana, l-Organization of African Unity, għanda fil-charter tagħha illum li taċċetta, tajjeb juħażin taċċetta il-frontieri illi saru essenzjalment fi żmien koloniali. Ma il-problema għall-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana hi li jekk ma taċċettomx daw, x'qed tgħid illi jerġa' jibda t-tribu, jibaħ it-tribu, il-kikuju jagħmlu stat tagħhom,
għattabċiet dak li forsi ġi stabbilit, għal ma tkellimna fuq l-istabilita ta' Malta għumbat.
Puntu, appuntu, allura għandik.
Tibżal dak li għandek.
Eżattament.
Għaskun qed tarmi l-snin kollha li pruvajt tifforma
xi. U tirriskja li terġa' tinfiret u tirriskja li terġa' tisfaxxa. Forsi ma japplikax għastan ta' kas ta' Malta, x'Malta gżira u għandha ċivilta.
U ma xejn tmur ġifieri ħanibqa' maġburin.
Imma jekk tħares in-Niġerja pereżempju, anki jekk ħares lejn diversi pajjiżi Afrikani, il-bażi tal-Afrika ħafna mill-bażi tal-Afrika kienet tribali u saċċu tul-punt għadha tribali. Iktar mill-reliġjuża tribali. Kompris l-animizmu u diversi forum.
Tradizzjonijiet li għandu.
Diversi forum, vudu ta' reliġjon primitiva. Il-lum għawin ħafna ġifien.
U ġarrewu maħħom il-Brazil, per eżempju. U f-postijiet oħra da' u ġifiri vera soda dik.
Nispera li ma' ġarrewu għam xafna maħħom kol f-Malta.
Tilu kwa għedin nitkelmu fuq l-omġjanità ta' Malta u għakki għadna li Malta konna xortina tajba li konna kolla bojot, kolla kattoliċi nitkelmu bil-Malti.
Mux bojot ħafna ta'?
U le, ma għallinqas, maħnix suwet. Konna somur maħnix suwet. Imma anki forsi u kolla forzament konna għedin f-territorju wieħed. Ma kellek xazla fej titlaq minna u tarmar rasek u tibqa f-territorju mill-ħoq. Tittaqat il-bahar jew lajru.
Ma dakanki ċipru? Gżira u koll.
U koll, imma dawk leħu qasmuha. Aħna l-laqzik il-qasma qatma.
Kienu maqsumin etnikament u reġizament.
Appunto, aħna konna etnikament, konna ħaġa waħda. Imma issa li qegħdin naraw dan id-dħul, din il-penetrazzjoni, u li llum politikament b'mod korrett naħseb li naqblu li għandna nagħtu validità u valur lil daw li qed jiġu mill-Afrika, lil daw li ngħidulhom immigranti mhux autorizzati jew illegali jew irregolari. Illum naħseb l-approach korrett politiku huwa li taċċettom, li tagħmel użu minnhom, li tihom impjieg, li tgħallimhom il-Malti, li jintegraw u li eventwalment jibdew iħallsu t-taxxa u allura anki tellgħu rappreżentanti tagħhom għad kemm rajna l-Italja l-ewwel Ministru sewda. Jiġifieri
qed
jiġru madwarna dawn l-affarijiet.
Qed tassumi xi ħaġa daqsxejn bażika inti, eh? Illi dawn huma refuġjati. Dak li qed tassumi inti.
Min jaf, għax niddubita.
Ġibajt ninta.
U mhix kollha refuġjati daw.
Mhux kulli hemm mhumiex.
Appunto.
Jiġifieri il-Konvenzjoni ta' Ginevra ta' 1951 tistabbilixxi b'mod ċar min hu titolat għall-istatut ta' refuġjat.
U għandu dritt joqgħod dak il-pajjiż.
U allura għandu dritt jekk jiġi rikonoxxut bħala refuġjat illi jibbenefika mill-drittijiet ta' dak il-pajjiż kważi bħala ċittadin. Eventwalment.
Hija ġenerożità nazzjonali.
Il-problema ta' din il-klandestinità li qed titkellem fuqha inti b'mod integralista il hija probabbilment korretta politikament skont it-teoriji tal-Unjoni Ewropea u tal-Jesuit Refugee Service u dan nies ġifieri jgħinu f'dal proċess. Meta mill-ebda referenza għal dak li hu legali jew illegali, dak li hu regolari jew irregolari.
Issa jekk inti
ġifieri jiena naqbel illi minnu refuġjat għandek jiena ngħid għalija rriskjajt ħajti biex ngħinhom il-dan nies f'diversi partijiet tad-dinja fit-tliet kontinenti fil-passat. Da kont ġifieri
uffiċjal ta' ġlus magħquda.
Tan-Nazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-Refuġjati. Però mill-punt ta' vista llum ta' nazzjon żgħir kejkent marsus qed jixpakka minn kull imkien illi qed jaslu 20 eluf ta' dan nies bid-dgħajjes kollha traffikati mill-Libja prinċipalment mill-Libja u miċ-Ċad u mill-Mali tramite ġifri kuntat. Illum tista' tagħmilhom bis-satellite phone, eċetera ġifieri. Naturalment bi-ħlas kollha negozju kbir. Hemmhekk tieħu daqsxi aspett differenti l-affari li ma tistax inti hekk mingħajr kwalifiki. Titkellem fuq l-ħtieġa li kulħadd isir Malti jew li kulħadd jiġi aċċettat jiġi mejju naturalment ukoll finanzjarjament minn Malta. Dik hija problema oħra, hija però problema wkoll fis-sens ta' l-omoġenjetà.
Teddida l-omoġenjetà.
Teddida, imma f'ċertu sens tarrikja wkoll għaliex toħloq soċjetà aktar multikulturali li għandha żed varjetajiet li għandha żed differenzi.
Kif kienet fil-bidu, għax fi żmien il-kavallieri nimmaġina hawn ara kemm in-nazzjon kien hawn. Il-littoral kollu mediterranju, plus xi 10,000 skjavi u l-sira.
Iktar li kienu skjavi, pala entità separata mill-Malti.
Ma kellek il-Griegi, l-Isqallin, il-Franċiżi, kellek it-Taljani, vera kollha bojod.
Daw baqgħu ġejjin sejrin anke fi żmien l-Ingliżi.
Ma ħafna minnhom imma tissettli jgħu baqgħu għaw bħalma l-Ingliżi.
Imma saru Maltin u għaliex.
Saru Maltin, ma dawn jistgħux isiru Maltin.
Jista' eventwalment. Nies jista' u nawguralhom.
Titihom 50 sena ma tarafhomx probabbli minn barani.
Probabbli l-unika distinzjoni tkun
il-kuluri jekk jibqgħu jiżewġu bejnietu.
Iva, u naturalment anki r-riserva fuq kif qabdu daw ġewaw. Għax l-Indjani ġewaw fi żmien l-Ingliżi, Bombej ġew tramite l-Eġittu ħafna minnhom jiġifieri mhux f'numri ta' eluf, mhux f'daqqa waħda ta' jiġifieri vapur sħaħ traffikati ma kienux traffikati daw.
Bil-mijiet kif qed jiġu.
Qas bl-eluf, jiġifieri ma kienux traffikati, jasal il-vapur ta' 180 jew 200. Bil-kem taf minn umax, bla passaport, bla medical clearance, bla xej.
Daw jarmu kull mandom, ekk għandhom.
Le, joħdu għomlu mit-traffikanti daw, kien negozjaw, mbagħad ukoll. Ġifieri, meta nħarsu lejn il-komunità Indjana f'Malta, per eżempju, hija ħafna iktar integrata.
Għandna sint kollu, mill-mostaw iġveri.
Ħafna ġiet aċċettata, jien niftakar oħta dik Barwani, kienet ħabiba intima ta' oħti, kienet tiġi dar kuljum għandha dar. Konna nikkonsidrawha bħala ma rajx waħda minn tal-familja, ma.
Maltija zgur.
Maltija titkellem bil-Malti, simpatiċissima bħala persuna kienet niftakara. Jiena qaskon nafa li l-oħta kbira li jissintku għaw, ma dina għam argument daqxie fuq kif tkellmet, għalli speċi għalli tist il-Parti Nazjonalista, missjuri kemmu modern billi juri wiċ indjan li huwa nazjonalist.
Wiċiħol.
Kien hemm risposta interessanti ħafna ta' Mark Anthony Falzon. Ta' soċjoloġija fl-università. Fej għalla speċi ċiġifi. Għalla xettajt inti li il-wiċ jgħot l-iktar speċi.
Kif il-kolur. Għamilna fil-kampanja. Il-kolur. U fuq dik it-tema nalqu d-diskussjoni tagħna għallum nissuktawa il-ġimgħa d-dieħla fl-aħħar programm tas-sensiela, infakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla wkoll ikolli okkażjoni nagħti xi ħjiel u informazzjoni dwar sensiela ġdida. Sensiela li se tkun infassla biex tixxandar matul ix-xhur tas-sajf, wassalna sa Settembru, u bekk ikun hemm ukoll opportunità li jmissu suġġetti eħfef u forsi binqas analiżi dwar nies li setaw jiġu iżuruna fl-immoddi u li ħallew jew impatt jew inkella tifkira interessanti fl-istorja ta' pajjiżna. Il-waqt nirringrazzja lill-Professur Henry Frendo għad-diskussjoni interessanti tal-lum minnaħa tiegħi Charles Xwireb insemmilkom.
Thank you.